Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cercescu. Liderul regiunii separatiste transnistriene, Vadim Krasnoselski, a convocat pentru 28 februarie un rar congres al așa-numiților deputați locali la toate nivelurile din regiune. Și asta pentru a discuta presupusele, citez, presiuni făcute de Republica Moldova, care ar încălca, citez din nou, drepturile și ar înrăutăți situația socio-economică a poporului transnistrian. Acest congres va reuni reprezentanții, așa zis, aleși din regiunea transnistriană la toate nivelurile, de la așa numitul Soviet Suprem și până la consiliile locale. Nu au fost publicate alte informații oficiale despre agenda sau rezultatul așteptat. În urma acestei știri însă, un membru al opoziției transnistrene, Gennadii Ciorba, a făcut în postări pe Facebook primele speculații privind scopul congresului, și anume că se va cere anexarea regiunii separatiste la Federația Rusă. Mai mult, că o zi mai târziu, pe 29 februarie, președintele rus Vladimir Putin ar avea intenția să anunțe această anexare în ultimul său discurs asupra stării națiunii pe care îl ține înainte de alegerile prezidențiale rusești de la mijlocul lunii martie. Speculațiile, venite dintr-o singură sursă, au avut însă un ecou neașteptat de mare în presa occidentală. Reacțiile în Moldova, cel puțin la nivel oficial, au fost puține și reținute. Denis Dermenji, corespondentul Europei Libere specializat în probleme transnistriene și editorul paginii de web în limba rusă, a urmărit cu atenție toate declarațiile care s-au făcut până acum cu privire la acest congres. Denis, ce se știe oficial până acum despre scopurile acestui congres care va fi organizat pe 28 februarie la Tiraspol?
Oficial, scopul acestui congres este de a discuta presiunile făcute de Republica Moldova, care cumva ar încălca drepturile locuitorilor din stânga Nistrului. Deci asta a fost declarația liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, atunci când a spus că pe 28 februarie va avea loc acest congres al așa zișilor deputați de toate nivelurile. Deci ulterior au fost lansate mai multe speculații despre scopurile acestei întruniri, dar ele nu sunt oficiale și nu sunt confirmate. De aceea, ce am putea spune noi la acest moment este faptul că acest congres are loc după toate acele evenimente de la începutul acestui an, care sunt legate de introducerea taxelor vamale pentru agenții economici din stânga Nistrului, după toate acele proteste care au avut loc ba la Bender, ba la Tiraspol, și prin care se cerea anularea acestor taxe. Acest congres vine anume în acest context și eu cred că ar trebui să-l privim anume din acest punct de vedere, pentru că Tiraspolul a făcut câteva încercări de a-i cere Chișinăului să scoată aceste taxe vamale, pentru că este evident că Tiraspolul pierde 10-12 milioane de dolari anual. Tiraspolul a dorit să ia niște măsuri de răspuns, au spus că vor introduce taxe vamale pentru fermieri, au spus că vor lua măsuri în privința școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Acest lucru nu a avut vreun efect. Vicepremierul Oleg Serebrean a spus că el nu are de gând și că Chișinăul nu are de gând să renunțe la deciziile luate. Deci, evident, Tiraspolul mărește miza și organizează un congres prin care vrea să arate societății, să arate Uniunii Europene că Chișinăul face presiuni și că Tiraspolul este intimidat.
Deci aceasta este perspectiva economică care se bazează mai mult sau mai puțin, mai mult de fapt pe fapte. Acum, imediat după ce s-a anunțat congresul, un membru al opoziției din regiunea separatistă, Gennadii Ciorba, a făcut primele speculații pe Facebook, care însă au avut destul de mare ecou, mai ales în presa occidentală. Speculațiile lui fiind că se va cere o anexare a regiunii separatiste la Federația Rusă sau respectiv recunoașterea independenței acestei regiuni separatiste și mai mult că o zi mai târziu, pe 29 februarie, președintele Vladimir Putin ar urma să dea curs acestei cereri. Despre ce este vorba? De ce? Cine este Gennady Ciorbea? Și de ce a avut așa un asemenea ecou speculațiile lui?
Gennady Ciorba el locuiește în stânga Nistrului și a fost în perioada conducerii a lui Evgeni Șefciuc parte din tot ceea ce înseamnă regimul separatist din stânga Nistrului, iar ulterior a devenit victima regimului actual. În 2020, în vara anului 2020, el a fost arestat pentru extremism și condamnat la 3 ani de închisoare. A fost eliberat peste aproape un an după declarațiile delegațiilor Canadei și a Statelor Unite la OSCE. În decembrie 2022, Ciorba vorbea într-un interviu despre posibila rezolvare a conflictului transnistrean și integrarea în UE. Lui îi aparține și declarația, citez, Maia Sandu poate intra în istorie ca persoana care a rezolvat conflictul transnistrean. Da, el a venit acum cu așa o opinie, este în stilul lui, el face niște postări foarte lungi pe Facebook care nu prea sunt observate, dar acum vedem contextul și vedem că presa de la Chișinău și presa internațională a acordat foarte multă atenție la ceea ce a scris Ciorba, pentru că, cred eu, este o opinie la momentul potrivit și în contextul potrivit. E foarte multă atenție acum la adresa regiunii transnistrene, este foarte multă atenție acum în contextul a celor 2 ani de la invazia Federației Ruse în Ucraina.
Care au fost reacțiile oficiale la Chișinău pe marginea acestor speculații, dar mai ales pe marginea ecoului pe care aceste speculații le-au avut în presa internațională?
După ce opinia lui Ciorba a fost difuzată pe larg de presa locală și internațională, a venit cu o reacție Biroul Politic și Reintegrare de la Chișinău, care a spus că nu ar exista temei ca situația din regiune să se deterioreze. Ei au spus că sunt conviși că Tiraspolul e conștient de consecințele pe care și le asumă în cazul unor pași negândiți. După asta a venit cu o reacție și Kievul, Direcția Generală de Informații, a declarat chiar de 2 ori. Că potrivit informațiilor de care dispune, deputații transnistreni nu intenționează să se adreseze președintelui rus Vladimir Putin ca să ceară anexarea regiunii de către Federația Rusă. Pe 25 februarie, în timpul unei conferințe de presă, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost întrebat despre evoluțiile din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. El a răspuns scurt, a spus că Moldova nu a cerut niciun ajutor în privința Transnistriei și, din câte știe el, nu există niciun indiciu că săptămâna aceasta se va cere ca regiunea să devină parte a Federației Ruse.
Asta înseamnă că, pentru moment, ne concentrăm pe aspectul economic, să spunem, al acestui congres al așa-numiților deputați locali la toate nivelurile.
Da, fostul vicepremier Alexandru Filenchea spune că Tiraspolul încearcă prin acest congres să bage mai multă spaimă la Chișinău, spunând că se va cere și alipirea la Rusia. El aduce aminte că acest lucru a mai fost cerut și în 2006, când a avut loc precedentul congres, și Flenchea spune că cumva Tiraspolul încearcă să folosească acest congres anume atunci când apar anumite probleme pentru companiile din stânga Nistrului, implicit pentru Șerif, și aduce aminte că atunci, în 2006, au fost vizate exporturile, a fost introdus de către Chișinău controlul vamal al exporturilor din zonă, iar acum, în 2024, sunt vizate deja importurile. Cumva ceea ce face Tiraspolul este un răspuns politic, propagandistic, spune Flenchea, la acțiuni de ordin economic.
Denis, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și, desigur, pe 28 februarie o să vedem ce se întâmplă la congresul de la Tiraspol. Mulțumesc foarte mult! Politologul american Vladimir Socor de la think tank-ul Jamestown notează și el într-o scurtă analiză că, citez, ar fi surprinzător dacă la acest congres, care va avea loc la Tiraspol pe 28 februarie, s-ar solicita lipirea regiunii separatiste la Rusia sau recunoașterea oficială a regiunii transnistrine de către Rusia. Continui, aș fi la fel de uimit, scrie Vladimir Socor, dacă Vladimir Putin ar susține așa ceva în discursul său din 29 februarie. În opinia analistului american, va fi condamnată mai degrabă pretinsa blocadă sau discriminare economică din partea Chișinăului. Se va cere asistență economică sporită din partea Rusiei și ar putea chiar fi invocate drepturile omului, mai scrie într-o foarte scurtă notă Vladimir Socor, analist la think tank-ul Jamestown. Au trecut 2 ani de la lansarea invaziei neprovocate a Rusiei în Ucraina, care a forțat milioane de ucrainieni să se refugieze peste hotare, în mare parte, dar pe departe nu exclusiv, femei și copii. De la începutul războiului, peste 1.400.000 de persoane din Ucraina au intrat în Republica Moldova. În jur de 100.000 au și rămas în Republica Moldova. Aproape jumătate dintre aceștia, circa 45.000, sunt copii, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Migrație. Cum s-au adaptat, în ce condiții trăiesc acum? Am stat de vorbă cu Eugenia Postu, corespondenta Europei Libere, specializată în probleme sociale. Eugenia, care este situația refugiaților care au rămas în Republica Moldova acum la mai ceva mai bine de 2 ani de la începerea războiului?
În timp ce în centrele de găzduire a refugiaților rămân tot mai puțini ucraineni, circa jumătate din refugiații aflați în Republica Moldova sunt adăpostiți de localnici. Potrivit agenției ONU pentru refugiați, situația refugiaților din Moldova a trecut de la faza de urgență la cea de incluziune. Inspectoratul General pentru Migrație anunță că în Republica Moldova sunt acum peste 116.000 de ucraineni, iar 45.000 dintre aceștia sunt copii. Cei mai mulți, așa cum spuneam, 65.000 de refugiați ucraineni sunt găzduiți de peste 17.000 de familii din Republica Moldova, iar 2.300 de persoane sunt cazate în centre de găzduire a refugiaților.
Asta înseamnă că majoritatea centrelor pentru refugiați deschise imediat după izbucnirea războiului se vor închide sau sunt deja închise?
Într-adevăr, treptat se închid. Dacă la începutul războiului erau 137 de centre de găzduire a refugiaților din Ucraina, de fapt acolo veneau mai întâi de toate refugiații, erau arhipline, ne aducem aminte. Acum au rămas 44, iar în câteva săptămâni se vor închide altele 4. Unul dintre centrele care urmează să se închidă este și centrul de găzduire a refugiaților din Anenii Noi, iar cei 15 ucraineni care locuiesc acolo vor trece la centrul din satul Bolboaca, Anenii Noi, unde sunt cazați alți 12 beneficiari. De altfel, așa cum ne spuneau și șefii centrelor pentru refugiați, au rămas în mare parte în centre familii monoparentale, vârstnici și persoane cu nevoi speciale. În reportajul pe care l-am filmat noi în satul Bolboaca, la centrul de acolo, ne spunea șefa centrului, Eugenia Buruiană, că la început, în februarie 2022, centrul, care are o capacitate de 30 de persoane, adăpostea și 45 de persoane. Acum acolo sunt cazați 12 refugiați ucraineni.
Și Eugenia, pentru că tocmai ai pomenit fază de incluziune, cum se descurcă refugiații ucrainieni? Și-au găsit locuri de muncă? Copiii merg la școli în limba română sau limba rusă?
Marea majoritate merg, elevii merg la școlile în limbă rusă. Totodată, potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, de la începutul invaziei ruse, peste 1.200 de cetățeni ucraineni s-au angajat în câmpul muncii din Republica Moldova. Cei mai mulți sunt angajați, desigur, în Chișinău, Bălți, dar și în Găgăuzia. Ne-am mai oferit date Inspectoratul General pentru Migrație și ne-au spus că în perioada 24 februarie 2022 și 31 ianuarie 2024 peste 2000 de cetățeni ai Ucrainei au obținut cetățenia Republicii Moldova, potrivit datelor din Registrul de Stat al Populației.
Eugenia, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Mai multe despre Ucraina la 2 ani de la izbucnirea războiului provocat din invazia Rusiei pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Thank you.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională, la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cu principalele evenimente ale săptămânii politice americane ce a trecut.
Donald Trump a obținut o victorie detașată în alegerile preliminare republicane din Carolina de Sud pentru președinția Statelor Unite, consolidându-și mai mult calea către nominalizarea partidului său. În ciuda problemelor sale cu justiția, victoriile constante ale lui Trump în alegerile preliminare indică susținerea sa durabilă în cadrul partidului. Victoria sa zdrobitoare, în special în Carolina de Sud, unde adversara sa, Nikki Haley, a fost guvernator, sublinează controlul ferm al lui Trump asupra bazei partidului. Nikki Haley, în ciuda înfrângerii, a anunțat că va rămâne în cursă, ignorând apelul de la retragere. Haley și-a exprimat recunoștința față de susținătorii săi și a subliniat că este hotărâtă să-și continue misiunea, indiferent de rezultatele din statul său natal. Calculul ei ar putea fi că Trump rămâne vulnerabil, mai ales dacă este găsit vinovat într-unul dintre cazurile sale penale. Nikki Haley continuă să conducă detașat în sondajele care o opun președintelui Biden, dar în ciuda faptului că ar reprezenta o opțiune mai viabilă pentru victoria republicană, cea mai mare parte a partidului îi rămâne fidelă lui Donald Trump. În timp ce Donald Trump se apropie de a obține a treia nominalizare prezidențială, republicanii anti-Trump se confruntă cu o realitate tulburătoare. Este puțin probabil ca partidul lor să revină la ceea ce era înainte de valul MAGA și acum nu mai au o casă politică. Citat în presă, pensionarul Ken Bassler, care a votat constant cu Partidul Republican până când Trump și mișcarea sa au transformat partidul, consideră evoluțiile recente ca fiind îngrijorătoare. Parte din mine speră încă că Ronald Reagan vine din mormânt și ne salvează pe toți, a spus Bassler, în timp ce participa la un meeting pentru candidatura la prezidențiale a lui Nikki Haley. Sunt într-un impas, a adăugat el, în legătură cu victoria probabilă a lui Trump asupra lui Haley pentru nominalizarea pe republican. El a spus că ar putea vota în cele din urmă pentru un candidat independent. Aceasta este o categorie electorală care preocupă campania lui Trump, circa o treime dintre republicani, arătând că Donald Trump nu poate ajunge președinte dacă este condamnat penal. În contextul unei crize umanitare în creștere în fâșia Gaza, administrația Biden a cerut Israelului să înceteze să atace membrii forței de poliție civilă conduse de Hamas, care escortează camioanele de ajutor în Gaza. Avertizarea vine în urma preocupărilor tot mai mari cu privire la deteriorarea situației de securitate din regiune și la creșterea haosului și a violenței care pun în pericol ajutorul umanitar. În ciuda eforturilor administrației Biden de a aduce la cunoștință Israelului consecințele umanitare grave ale acestor acțiuni, Israelul a respins solicitarea, invocând obiectivul său de a împiedica conducerea fișiei Gaza de către Hamas. Cu toate acestea, oficialități israeliene au menționat că au planuri alternative pentru furnizarea de ajutor umanitar, inclusiv cooperarea cu grupări locale care se opun Hamasului. Casa Albă a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei cu o zi înainte de a doua aniversare a invaziei în Ucraina. Sancțiunile se concentrează pe infrastructura financiară de bază a Rusiei, precum și persoane care, și entități din alte țări despre care Statele Unite spun că ajută la aprovizionarea Rusiei cu tehnologie și echipamente critice. Într-o declarație emisă de Casa Albă, președintele Biden a spus că Ucraina, citez, rămâne fără muniție. El a cerut Camerei Reprezentanților să aprobe noi ajutoare militare pentru Ucraina, care sunt blocate de republicani. Noile sancțiuni sunt cele mai ample impuse de la invazia Rusiei. Printre companiile sancționate se numără National Payment Card System, Joint Stock, deținută de statul rus, care operează sistemul de plată MIR, folosit pe scară largă în Rusia. Zeci de companii rusești care produc tancuri, lasere și alte tehnologii pentru efortul de război sunt de asemenea vizate. Unii dintre cei sancționați sunt în directă legătură cu moartea liderului opoziției ruse, Alexei Navalny, săptămâna trecută. administrația Biden spune că îl consideră pe președintele rus Vladimir Putin și guvernul său responsabil pentru moartea lui Navalny. După o convorbire cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, șeful executivului american a legat direct retragerea Ucrainei din orașul cheie, Avdiivka, de incapacitatea Congresului de a aproba noi ajutoare pentru efortul țării de a respinge invazia Rusiei. Biden a subliniat necesitatea urgentă ca Congresul să aprobe proiectul de lege de finanțare suplimentară a Securității Naționale pentru a ajuta forțele ucrainiene. Biden a declarat că nu are încredere că și alte orașe ucrainiene nu ar putea cădea, adăugând că este, citez, etic inacceptabil faptul că Statele Unite nu furnizează mai mult ajutor poporului ucrainian după ce aceștia, citez din nou, au luptat atât de curajos și eroic. Prima aselenizare americană după peste 50 de ani a întâmpinat probleme, fiind nevoie de o soluție software improvizată după ce nava s-a răsturnat după aterizare. Liderii firmei Intuitive Machines, compania care a produs vehiculul aflat acum pe lună, au declarat vineri că nava spațială este răsturnată, aparent blocată de o piatră. Această orientare face ca unele antene să fie îndreptate către suprafața lunară, ceea ce înseamnă că nu pot fi folosite, deși dispozitivele științifice pe care le-a transportat sunt încă utilizabile, au declarat aceștia. Steven Altemus, directorul executiv la Intuitive Machines, a declarat că compania încă analizează ce a cauzat aterizarea vehiculului pe o parte. Nava spațială, numită Odysseus, este un vehicul de aproximativ 14 metri înălțime, conceput să coboare autonom pe suprafața lunii, din orbită lunară și să aterizeze pe un set de picioare. Avem destul de multă capacitate operațională, chiar dacă vehiculul este răsturnat, a spus Altemus. Ca urmare, compania continuă să desfășoare operațiuni pe suprafața lunară, a adăugat el.
A fost de la Washington, Valeriu Sela. Președintele rus Vladimir Putin l-a felicitat luni pe Alexandru Lukashenko, liderul autoritar de la Minsk, pentru ceea ce a numit victoria forțelor patriotice în alegerile parlamentare și locale de duminică din Belarus, alegeri calificate drept o farsă de Statele Unite și de opoziția belarusă, care majoritatea se află în exil, dacă nu este în închisoare. Mai multe detalii de la Radu Benea.
Într-un mesaj de felicitare adresat lui Lukashenko, citat de presa rusă, Putin susține că rezultatele scrutinului ar confirma sprijinul larg al belarușilor față de politicile actualului regim de la Minsk pentru dezvoltarea armonioasă a țării, asigurarea stabilității politice interne și promovarea integrării reciproc avantajoase în cadrul Uniunii Statale Rusia-Belarus. Alegerile din Belarus din 25 februarie, controlate în totalitate de regimul autoritar al lui Lukashenko, au avut loc în condiții de securitate sporită, după ce opoziția a îndemnat să fie boicotate. Lidera opoziției din exil, Svetlana Tihanovskaya, le-a numit drept o operațiune militară îndreptată împotriva propriilor cetățeni și le-a cerut alegătorilor să le ignore. Votul a fost condamnat și de către Departamentul de Stat al Statelor Unite, care l-a calificat drept o farsă desfășurată într-un climat de teamă. Scrutinul a avut loc fără participarea reprezentanților opoziției și a observatorilor internaționali. Este primul scrutin organizat în Belarus după cel prezidențial din 2020, care a provocat proteste în masă, reprimate cu brutalitate de autorități și ale cărui rezultate nu sunt recunoscute de țările occidentale. Observatorii spun că era de așteptat ca actualul scrutin să consolideze poziția liderului autoritar al țării, Alexandru Lukashenko, care se află la putere din 1994. Sub conducerea sa, Belarus a devenit un stat din ce în ce mai represiv, fiind descris de unii diplomați occidentali drept ultima dictatură din Europa. Doar 4 partide care sprijină politicile lui Lukashenko au fost înregistrate în alegeri: Belarus, Partidul Comunist, Partidul Liberal Democrat și Partidul Muncii și Justiției. Nu există persoane pe buletinul de vot care să ofere schimbări reale, deoarece regimul a permis doar marionetelor convenabile pentru el să participe, a spus Svetlana Tihanovskaya într-un mesaj video din Lituania, unde s-a mutat în urma represiunii brutale a protestelor din 2020. Departamentul de Stat american i-a cerut lui Lukashenko să pună capăt represiunii împotriva oponenților politici, să elibereze pe toți deținuții politici și să readucă țara pe calea democratică. Alegerile s-au desfășurat într-un climat de teamă în care niciun proces electoral nu poate fi numit democratic. Regimul continuă să dețină peste 1400 de prizonieri politici. Toate personalitățile politice independente au fost fie reținute, fie exilate. Tuturor partidelor politice independente li s-a refuzat înregistrarea, se spune în declarația Departamentului de Stat american. Între timp, Lukashenko a declarat jurnaliștilor, după vot, că intenționează să candideze din nou la președinție în 2025. Mă duc, spuneți-le că voi merge, a declarat Lukashenko, referindu-se la opoziția din exil, după ce a fost întrebat dacă are de gând să participe la următoarele alegeri prezidențiale. Pe fondul protestelor din 2020, Lukashenko declarase că nu va mai pretinde la un nou mandat de președinte. El va împlini anul acesta 70 de ani și tot anul acesta se vor împlini 30 de ani de la primele alegeri prezidențiale care l-au adus pe Lukashenko la conducere în Belarus. Autoritățile belaruse sprijină Rusia în războiul împotriva Ucrainei, dar nu sunt implicate direct în acesta. Numeroase sancțiuni occidentale au fost impuse împotriva Belarus în legătură cu reprimarea protestelor din 2020 și pentru sprijinul pe care îl oferă Moscovei în războiul său împotriva Ucrainei.
Mulțumesc, a fost Radu Benea. Ne apropiem de sfârșit, ce-ar mai fi de știut. David Petraeus, fost director al CIA și comandant al trupelor americane, a avertizat că Moldova ar putea fi următoarea țintă a lui Putin. El a afirmat într-un interviu cu CNN că dacă Rusia va înfrânge Ucraina, președintele rus Vladimir Putin nu se va opri acolo. Citez, fără nicio îndoială, el nu se va opri în Ucraina, întrebarea este cât le va lua să-și refacă forțele militare și să le trimite în altă parte. Moldova va fi cu certitudine în colimator, a spus între altele Petraeus în interviul cu CNN. În definitiv, a continuat el, încă mai sunt vreo 1500 de soldați ruși în partea separatistă a țării în regiunea transnistriană, a mai spus Petraeus. El a subliniat că există temeri și cu privire la soarta țărilor baltice. Declarațiile lui David Petraeus nu sunt primele sau singurele de acest fel făcute de experți militari, analiști sau lideri politici occidentali. Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky a dezvăluit duminică numărul soldaților ucraineni uciși în războiul declanșat de Rusia. Ucraina a încetat să mai prezinte astfel de cifre de mai bine de un an. Președintele Zelensky a declarat într-o conferință de presă la Kiev că este vorba despre 31.000 de militari ucraineni care au murit de la începerea războiului. Nu a dezvăluit însă numărul de răniți, pentru că această informație, a explicat el, ar ajuta planificarea militară a Rusiei. Nu 300.000, nu 150.000, nu orice au mințit președintele rus Vladimir Putin și cercul său înșelător. Dar, cu toate acestea, fiecare dintre aceste pierderi este un mare sacrificiu pentru noi, a ținut să precizeze președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Tot Zelensky a avertizat că forțele ruse vor încerca o altă ofensivă la sfârșitul lunii mai sau la vară, în timp ce armata ucraineană în acest moment se confruntă cu o penurie acută de muniții, iar lipsi cam jumătate din cantitatea necesară pentru a face față atacurilor intensificate ale Rusiei. Oficial ucrainien au solicitat Varșoviei să-i pedepsească pe fermierii protestatari care au aruncat grâu ucrainean din camioane sau trenuri în timpul protestelor de la frontiera comună. În cel mai recent incident, în jur de 160 de tone de grâu ucrainean au fost distruse în acest mod la o stație de tren din Polonia, ceea ce a atras critici dure din partea oficialilor de la Kiev. Protestele fermierilor polonezi continuă, principalele nemulțumiri fiind legate de presupusa concurență neloială din partea importurilor din Ucraina, dar și de reglementările de mediu impuse de Uniunea Europeană. Agricultorii polonezi au blocat mai multe puncte de trecere ale frontierei cu Ucraina, de rând cu autostrăzi. Punem punctul aici. Ați ascultat Pe Agenda. Astăzi cu Ileana Ciurchescu, care vă dorește toate bune în continuare. Aici Radio Europa Liberă.